გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი არის გოჩა ლეჟავა. დღეს პირველ საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში დანიშნულია სასამართლო პროცესი. მოსამართლე გიორგი არველაძემ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე უნდა იმსჯელოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადებაზე ან მისგან სრულად გათავისუფლებაზე. შუამდგომლობის საფუძველი ადვოკატებისთვის გახდა ჩატარებული ექსპერტიზების დასკვნები, რომელშიც სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმედაა შეფასებული. სასამართლოს მოსამართლის სტატუსით მიმართა სახალხო დამცველმაც, მისი კონსილიუმი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის დიაგნოზი მეოთხე ხარისხის კახექსია და თუ კი ყოფილი პრეზიდენტის წონისკლება, პრეზიდენტი წონისკლებას ამ ტემპით გააგრძელებს, რამდენიმე თვეში მისი სიცოცხლე შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს. მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი აქვე გეტყვით, რომ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ 2022 წლის 12 მაისიდან იმყოფება კლინიკა ვივამედში. ხელისუფლება ამბობს, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს მისი ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ პაციენტი მკურნალობას რთულად ემორჩილება. დღეს დაგეგმილ პროცესზე პატიმრის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე და მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის საკითხის ამჯერად უკვე სასამართლოს გზით გადაჭრის პერსპექტივებზე ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი ედვარდ მარიკაშვილი. დილა მშვიდობის ბატონო ედვარდ, და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მისი საზღვარგარეთ მკურნალობის საკითხზე მსჯელობა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გაცდა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ესეთი პოლიტიკური სპეკულაციის ფარგლებს და მოექცა უკვე პროცედურულ ნორმებში, როცა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მიეცემა თუ არა საშუალება ექსპრეზიდენტს, რომ მკურნალობა გააგრძელოს უკვე პენიტენციური სამსახურის კონტროლის მიღმა, კონტროლის გარეშე. ანუ გულისხმობთ იმას, რომ გადაუვადდეს პატიმრობა ან გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. აი, სწორედ ასეთი ასეა ფორმულირებული ადვოკატების შუამდგომლობა: გადაუვადდეს პატიმრობა ან გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. პრინციპში ლაპარაკია ორ ალტერნატივაზე, ხომ? ასე გამოდის. და აი, როგორ ფიქრობთ, გამართლებულია თუ არა თქვენი აზრით დაცვის მხრის ეს სტრატეგია, ანუ გულისხმობ ორივე ალტერნატივის დაყენებას და არა ვთქვათ ერთ-ერთს?
კი ბატონო, მე გეთანხმებით იმ საკითხში, რომ მართლა ბატონი მიხეილ სააკაშვილის საზოგადოებრივი მკურნალობის საკითხი უკვე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მსჯელობის მიღმა არის. თუ კი აქამდე მათ შორის ექსპერტებიც და მათ შორის სახალხო დამცველის კონსილიუმის წარმომადგენლები თავს იკავებდნენ რაღაცა ამ საკითხზე მინიშნებისგანაც კი გულისხმობ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა მომხდარი იყო არა საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ, დღეს ჩვენ მათგანაც ვისმენთ წოედ ამ შეფასებებს. შეიძლება არა ესე პირდაპირ, რომ აის და მაინც საზღვარგარეთ, მაგრამ მათი განცხადებები მხოლოდ ამაზე მიანიშნებს. გულისხმობ იმას, რომ კონსილიუმის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საქართველოში ამოიწურა მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის რესურსი და მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. ამ ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში ძალიან ახლო მომავალში, რამდენიმე თვეში, შეიძლება დაიწყოს შეუქმნელი პროცესები და უკვე აზრი აღარ კონდეს მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობას. სწორედ აი ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობამ დააყენა დღის წესრიგში უკვე, თუ კი აქამდე პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი იყო, ახლა უკვე სამედიცინო ობიექტური მსჯელობის საკითხი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლეს ან და გადაუვადდეს განაჩენის აღსრულება, ესე ქვია სამართლებრივად, რაც თავის თავში სასჯელის გადავადებას გულისხმობს, იმისთვის რომ მას მიეცეს ყველა საშუალება, რომ მათ შორის საზღვარგარეთ მან მისი ჯანმრთელობა გამოასწოროს. რაც შეეხება დაცვის ხარის, ასე ვთქვათ, პოზიციას და ამ ფორმულირებას, ეს მდგომარეობა, რომელზეც გვესმის ჩვენ ინფორმაცია, მათ შორის დასკვნებიც ნახეთ წერილობითი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ კი აკმაყოფილებს. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არის ასეთი, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს და აკმაყოფილებს იმ ყველა იმ საფუძველს, რომელიც მინიმუმ განაჩენის გადავადებისთვის არის დადგენილი, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მარტივად რო ვთქვათ, სასჯელის გადავადებას. აქ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი საკითხი არის, როცა სასჯელზე მსჯელობთ, არის ის თუ რა მიზნები აქვს ზოგადად სასჯელს. სასჯელს აქვს სამი მიზანი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. ეს არის სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავდანაცვლება და რესოციალიზაცია დამნაშავის. და თუ კი შემდგომი სასჯელის მოხდის საკითხზე უწევს სასამართლოს მსჯელობა, სწორედ როგორც შეფარდებისას, ასევე გადავადების ან და განაჩენის, ასე ვთქვათ, განაჩენის გადავადების ან და სასჯელის გათავისუფლების საკითხზე მსჯელობისას, სწორედ ეს სამი მიზანი უნდა იქნეს გათვალისწინებული და მხედველობაში მიღებული. რამდენად სრულდება ყველა ეს მიზანი, რომელიც ჰქონდა ამ ადამიანისთვის სასჯელის შეფარდებას თავიდან. თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ისეთი, რომ უბრალოდ აზრს უკარგავს, როგორც ადამიანის, ადამიანი უნდა ცოცხალი იყოს, რომ მან სასჯელის, ასე ვთქვათ, გავლენები და მისი ეფექტები თავის თავზე განიცადოს და შემდგომ სასჯელი აღსრულდეს ისე, რომ ადამიანი იმაზე უკეთესი იყოს, ვიდრე იყო, ვთქვათ, სასჯელის შეფარდებამდე. სამართლიანობის აღდგენის საკითხი არის უფრო დაზარალებულ მხარეებს მიემართება ხოლმე, რომ მათ განიცადონ რაღაც სამართლიანობა იმისთვის, რაც თქვათ დამნაშავემ, ან და იმ ადამიანისთვის, რომელსაც სასჯელი ეფარდება, თქვათ, ამ მათ მიაყენა. ეს არის უფრო დაზარალებულის კუთხით დანახული სასჯელის მიზანი. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მიზანს, ეს არის პირდაპირი ეფექტის მატარებელი თვითონ ამ ადამიანზე და აი, როდესაც საუბრობთ ხოლმე მაგათაც სიკვდილით დასჯის გაუქმებაზე, სწორედ ეს საკითხი შემოდის, ასე ვთქვათ, მსჯელობაში და ვამბობთ იმას, რომ სიკვდილით დასჯა ვერ იქნება სასჯელი, იმიტომ რომ გარდაცვლილი ადამიანი თავის თავზე სასჯელის ეფექტებს ვერ განიცდის. და აქაც ამ შემთხვევაშიც, თუ კი შეიძლება არ იყოს გარდაცვლილი ადამიანი, მაგრამ ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს იმ კონდიციაში, რომ ან და მიახლოებული იყოს რაღაც მისი მდგომარეობა სიცოცხლისთვის სახიფათ მდგომარეობა იყოს, ან და ხელს უშლიდეს, ასე ვთქვათ, სასჯელის მოხდას მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სწორედ ასეთ შემთხვევებში სასამართლო მსჯელობს ხოლმე, როგორც ან გადავადებაზე, ან და სასჯელისგან გათავისუფლებაზე.
ეხა რა ხდება საფუძველი, მაგალითად ან ერთი ან მეორე, ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გახდეს სასჯელის გადავადების საფუძველი? Ну, ვიცით, რომ წარდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
კი, ანუ ეს ორი განსხვავებული საკითხი არის. როგორც მივხვდი ამ ეტაპზე, დაცვის მხარე ორივე საკითხს აყენებს დღის ეს რიგში.
ეს ასე ჩანს და ასე ამბობენ.
მე განცხადებები ორივე საკითხი დგას დღის ეს რიგში და მოსამართლეს თხოვენ, რომ ორივეზე იმსჯელოს. თუმცა ეს ორი განსხვავებული საკითხი არის. განაჩენის აღსრულების გადავადება, ანუ სასჯელის გადავადება უფრო მსუბუქ შემთხვევა არის, უფრო ჯანმრთელობის მდგომარეობის, უფრო ისეთ მდგომარეობას ეხება, როდესაც
არ
არის გამოსწორებადი არის, კი ბატონო, და აქ არის ესეთი სტანდარტი, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც დადგენილი არის ექსპერტების დასკვნებით, ხელს უშლის იმ მომენტში სასჯელის მოხდას. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს არის გათავისუფლება მისგან, სასჯელისგან, ზოგთლიანად, ზოგადად. ეს უკვე არის ის მდგომარეობა, როდესაც ძალიან ხელშესახები არის და არგუმენტირებული არის მდგომარეობა ჯანმრთელობის, როდესაც ლეტარული შედეგი შეიძლება იყოს ძალიან ახლოს და მედიცინა ამბობდეს, რომ მკურნალობას შეიძლება უკვე ეფექტი და აზრი აღარ ქონდეს. ამ შემთხვევაში აი ამ ჰუმანური პრინციპებიდან გამომდინარე სასამართლო მსჯელობს, რომ იმ მომენტში უკვე აზრი აღარ აქვს სასჯელის მოხდის გაგრძელებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ იმ არგუმენტებს, რომ ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა გამოსწორდეს, თუ კი ეს მოხდება და მისი მკურნალობა გაგრძელდება საზღვარგარეთ, როგორც უკვე თქვით, საქართველოს ამის რესურსი არ არსებობს. ამიტომ მინიმუმ სასჯელის გადავადების საფუძვლები არის დაკმაყოფილებული, ამაზე სახალხო დამცველმაც იმსჯელა და როგორც ვთქვი, სასამართლო მეგობრის მოსაზრებითაც მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. ამიტომ სანამ ჯერ კიდევ არის შანსი იმისა, რომ რაღაც შეუქცევად პროცესებამდე მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა, გადავადების საკითხი ცალსახად არის დაკმაყოფილებული ყველა იმ არგუმენტით, როგორც ეს არის კონსილიუმის დასკვნა, ეს არის სხვა ექსპერტების შეფასება.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საკმარისი არგუმენტები იმისთვის, რომ სასამართლო მიიღოს გადავადების გადაწყვეტილება?
მინიმუმ გადავადებისთვის არის ყველა არგუმენტი და საკმარისი არის ეს არგუმენტები და მტკიცებულებები იმისთვის, რომ სასამართლო ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდეს. უბრალოდ ძალიან რთული იქნება იმის, ასე ვთქვათ, დაჯერებაც და გააზრებაც, რომ დასჭირდეს სასამართლოს ზოგადად საშელის მოხდისგან გათავისუფლება იმ არგუმენტით, რომ უბრალოდ აღარ აქვს აზრი მიხეილ სააკაშვილისთვის მკურნალობას და შეუქცევადი პროცესები უკვე არის სახეზე. ეს იქნება, მე ვფიქრობ, ძალიან რთული მთლიან საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი ეს საკითხი მივიდა აქამდე დღეის მდგომარეობით, როცა სასამართლო ამაზე იმსჯელებს, რომ უბრალოდ ამ ყველაფერს აზრი აღარ აქვს და სახელმწიფომ აქამდე მისი გულგრილობით და ესეთ დამოკიდებულებით არ აქვს მნიშვნელობა მიხეილ სააკაშვილის ნებისმიერ სხვა პატიმარიც რო იყოს ახლა ამ მდგომარეობაში, იგივე ვალდებულებები აქვს სახელმწიფოს და იგივე ვალდებულებები აქვს სასამართლოს, რომ ყველა შემთხვევაში ესე იმჩნევს, როცა უკვე პოლიტიკური საკითხები გვერდზე და უკან პლანზე გადადის და წინ წამოვიწევს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლების საკითხი.
ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც ხელშეუწყობს ისეთი, რომელიც ხელშეუწყობს სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორებას, ანუ გულისხმობს სასჯელის გადავადების გადაწყვეტილებას მაინც მიიღოს?
მინიმუმ კი, მე ვთვლი და ჩვენ დღეს განცხადებასაც გავავრცელებთ ორგანიზაციის სახელით და იქაც არის ჩვენი პოზიცია, რომ კი ბატონო, მინიმუმ სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება
მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური იმდგენელი მაინც არის ასე თუ ისე ეჭვი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში არსებობს, სასამართლოს ადმიუნდობლობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამის მიუხედავადაც ფიქრობ?
ანუ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს და ის ყველა განცხადება, მათ შორის კონსილიუმის დასკვნები, ექსპერტების დასკვნები, სახალხო დამცველის პოზიცია და ასე შემდეგ, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, დადასტურდება და დადასტურებული არის იდეაში, იმიტომ რომ სხვა ვინღა უნდა იყოს, ვთქვათ, ექსპერტულ დონეზე, ეს არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო ექსპერტები, ქვეყნის შიგნით ყველაზე, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლები მედიცინის, თვითონ სახალხო დამცველი. როდესაც ამაზე ამბობენ, რა თქმა უნდა, რა ვიცი, ამის იქით ამ საკითხში, მედიცინის და ჯანმრთელობის საკითხში, ალბათ არის რაღაც ზღვარი, როცა უნდა დაიჯერო და არ შეხვიდე უბრალოდ ამ ყველაფრის განსჯაში, იმიტომ რომ შეიძლება ექსპერტიზაც არ გვაქვს ჩვენს უყოლას და როცა ექიმთან მიდიხარ ამ ყველა და შენ ჯანმრთელობას ანდობ, მე იმის შეფასებას ენდობ. და მის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებსაც ითვალისწინებ. და ესეთი სიტუაცია არის ახლაც. რაც შეეხება პოლიტიკურ მდგენელს, პოლიტიკურ მდგენელს სულ ექნება ამ საქმეს, მათ შორის სასამართლოს პოლიტიზირების საკითხიც არ მოხსნილა და ვერ მოიხსნება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ფაქტიურად არაფერი გაუკეთებია იმ შეფასებების შემდეგ, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სასამართლოს მიმართ კრიტიკას გულისხმობ, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორებული იყო, სასამართლო გაჯანსაღებული იყო. ამიტომ ეს მდგენელი არის უბრალოდ ახლა დგას საკითხი ამ გადაწყვეტილებით, სასამართლო ან და ხელისუფლება მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც თავისთავში გულისხმობს შურისძიებას პოლიტიკური მიზნებით, თუ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, როდესაც ესეთი ობიექტური გარემოებების არსებობის შემთხვევაში პოლიტიკური მიზნები და საკითხები უკან გადადის და მიზანშეწონილობა უკან პლანზე იწევს და წინა პლანზე მხოლოდ წამოიწევს ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესები. ანუ აი ეს მოცემულობა გვაქვს დღეს მდგომარეობაში.
ბატონო ედვარდს, საქართველოში განაჩენის აღსრულების გადავადება, ამ შემთხვევაში უფრო გადავადებაზე ვსჯელობთ, ძირითადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით რეგულირდება და როგორც ადვოკატები ამომედა, როგორც ვიცით, მსგავსი შემთხვევები პრაქტიკაში არაერთია. მაგრამ გვაქვს დეკანოზ მამალაძის შემთხვევაც, როცა პატიმარს უარი უთხრეს სასჯელის გადავადებაზე, იქ თუ არ ვცდები, აღნიშნული იყო, რომ ძიმედ არ შეფასდა ეს სიტყვა, შეფასებას თუ მოვიყვანთ, ძიმედ არ შეფასდა მისი მდგომარეობა. ანუ თქვა, გვაქვს, არის ყოველ შემთხვევაში არის შემთხვევები სასჯელის გადავადების, მაგრამ გვაქვს აი ესეთი პრეცედენტიც იგივე მამალაძის საქმეზე.
მე ფიქრობ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ინფორმაცია მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ისეთი, როგორიც გვაქვს მიხაილ სააკაშვილი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მამალაძე არის რაღაცა ჯანმრთელი და მას არანაირი პრობლემა არ აქვს. მე ვიცი, რომ ისიც საკმაოდ მძიმედ არის და მათ შორის ის განცხადებები, რომელიც მამალაძის შემთხვევაში კეთდებოდა, შეიძლებოდა ჩათვლილიყო სასჯელის გადავადების არგუმენტებად. თუმცა დღეს გვაქვს შეფასება, მაგალითად მამალაძესთან მე ესეთ შეფასება არ მომისმენია, რომ თუ ორი თვე გაგრძელდა ესეთი ტენდენცია, შეიძლება სიკვდილი დასრულდეს სასჯელის მოხდას და ციხეში ყოფნაც სააკაშვილის. ამიტომ ამ შეფასებებში ეს უფრო რთული შემთხვევა არის. თუმცა მე არ თქმა უნდა ვერ გამოურიცხავ იმას, რომ მამალაძის შემთხვევაში პოლიტიკურმა მდგენელმა გადააჭარბა, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ჯერ კიდევ აქვთ რესურსი იმისა, რომ მამალაძის ჯანმრთელობის ხარჯზე აი ეს პოლიტიკური ინტერესები გაატარონ და ის ინტერესები გაატარონ, რაც მამალაძის საქმეს ჰქონდა და ციანის საქმეს ჰქონდა ზოგადად მის მიმართ, და ეს სასჯელის მოხდა მაინც გააგრძელონ. ამიტომ ცოტა განსხვავებული შემთხვევები შეიძლება იყოს.
და რას ფიქრობთ, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს პროცესი? მე გუშინ მომისმენი ადვოკატების ვარაუდები და ერთმა თქვა, რომ მინიმუმ ორი პროცესი დასჭირდება ამ განხილვებსო, და მეორემ თქვა, რომ შეიძლება საერთოდ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდეს ეს პროცესი. 30 მოწმეა, როგორც ვიცით, დასაკითხი და ადვოკატების სურვილია, რომ მოწმეთა ნაწილი აცილება, თუ როგორც არის ტერმინი, მოიხსნას, ხო?
კი, ესეთი პირდაპირი ვადები არ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობაში, თუმცა ეს ვადები არც არის საჭირო. სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემაში, სხვა ქვეყნებშიც და ჩვენთან განსხვავებულ სამართლებრივ მოწესრიგებებში, მათ შორის მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს გულისხმობ და საერთო სასამართლოებშიც, არის საკითხები, რომლის პრიორიტეტიზაცია ხდება მიუხედავად იმისა, კანონმდებლობაში რა გიწერია. ეს საკითხები არის საკითხები, რომლებიც ეხება სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. თუ კი ამ საკითხების ირგვლივ აყენებს შუამდგომლობას დაცვის მხარე და გეუბნება, რომ მაგერ მიიღე გადაწყვეტილება, სხვა შემთხვევაში საფრთხე ექნება სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, პირდაპირი ვალდებულება არის, მათ შორის ზოგადი ვალდებულებაც არის. მხოლოდ კონსტიტუცია რო ავიღოთ და ვთქვათ, რომ იქ წერია, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვა სიცოცხლე ადამიანის და ჯანმრთელობა, აი ეს ერთი წიანი დებას თავისთავში გულისხმობს, რომ ყველა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ისეთი, რომელიც ხელშეუწყობს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობის დაცვას. და ეს არგუმენტი და ვალდებულება მათ შორის გულისხმობს იმასაც, რომ პროცესები დროულად ჩატარდეს, იმიტომ რომ პროცესების გაჭიანურება არ გახდეს საფრთხე სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო სწორედ აი ამ არგუმენტებით და ასე ვთქვათ მიდგომებით ხელმძღვანელებს და ძალიან მალე და შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს ამ საკითხს, ისე რომ მისი გულგრილობა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აი ეს შეფერხება, დაბრკოლება, დროში გაწელვამ საფრთხე არ შეუქმნას ადამიანს.
ანუ ერთი თვე ფიქრობთ, რომ დიდი ვადაა?
მე მგონია, რომ აი ამ შეფასებების პარალელურად ერთი თვე არის საკმაოდ დიდი ვადა იმისთვის, რომ სასამართლომ ეს ვადა გამოიყენოს ამ საკითხის გადასაწყვეტად.
და რამდენად მნიშვნელოვანია თავად მიხეილ სააკაშვილის დასწრება და გამოკითხვა? სააკაშვილის წერილი ვნახეთ გუში, რომ მას აქვს სურვილი, რომ ჩემ სიკვდილსიცოცხლე ხლის საკითხი წდებაო, ასე აღნიშნა და სურვილი აქვს, რომ დაესწროს ამ პროცესს. და მაგრამ ხაჭაპურიძე, მისი ადვოკატი ამბობს, რომ ვერ შეძლებს ფიზიკურად დასწრებას და სასურველია, რომ ან დისტანციურად მოხდეს ჩართვა, ან ვივამეთში ჩატარდეს სასამართლო პროცესი. ანუ როგორ ფიქრობთ, სასურველია და კარგი იქნებოდა, რომ სააკაშვილს მოусმინოს სასამართლო?
ზოგადად არც ერთ მტკიცებულებას სასამართლოში არ აქვს ესე წინასწარ დადგენილი ძალა. წინასწარი ძალა არ გააჩნია. ეს გულისხმობს იმას, რომ მათ შორის ექსპერტების შეფასებებით შეიძლება მოსამართლემ თავისი ინიციატივით ან გაითვალისწინოს, ან არ გაითვალისწინოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოსამართლის შინაგანი რწმენა. ესეთი საკითხია, როცა სასამართლო იხილავს საქმეებს, და ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლე თვითონ უნდა მივიდეს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომელსაც ის მიიღებს. ამ შემთხვევაში უშუალობის პრინციპი და თვითონ ამ საკითხზე მსჯელობისას იმ ადამიანის მოსმენა და ნახვა, რომლის ჯანმრთელობის საკითხსაც განიხილავ, ყველაზე ეფექტურია და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელიც არის მოსამართლის მხრიდან იმისთვის, რომ თვითონ დარწმუნდეს და უბრალოდ მესამე პირებისგან იმ მოსმენილ ინფორმაციით არ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. უკეთესია თუ კი მოსამართლე, რა თქმა უნდა, თვითონ შევა და საზოგადოებას დარწმუნდება აი ამ, ასე ვთქვათ, განცხადებების ისტორიაში მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ვრცელდება. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც სპეკულაციები გულისხმობ მართული პარტიის მხრიდან, თქვათ, ხშირად კეთდება ხოლმე, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც ის მდგომარეობა, რომელზეც საუბრობენ. ამიტომ ეს საკითხებიც რომ მოიხსნას, მე ვფიქრობ, ტრანსლირებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ეს არ არის რიგითი საქმე და მოსამართლის უშუალოდ მისვლა ან და გამოცხადების უზრუნველყოფა, თუ კი ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, არის ამ საქმის გადაწყვეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
არ ვიცით რამდენად მოხდება ეს ასე, მაგრამ არ გამორიცხავე, რომ დღევანდელი სხდომა გადაიდოს კიდეც, დამატებითი მტკიცებულებები შედისო და ამ მტკიცებულებების გაცნობას მოწინააღმდეგე მხარე მოითხოვ, ადვოკატები ამბობენ, რომ მოითხოვენ ამ მტკიცებულებების გაცნობას და ლაპარაკია მტკიცებულებებზე, რომლებიც შეეხება კვლევებს და დიაგნოსტიკურ ნაწილს. ანუ დღეს ინტერესი ამ პროცესისადმი რასაკვირველია დიდია და ამიტომ
კი ბატონო,
ყველა დეტალს აქვს ნიშნულობა, შესაძლებელია გადაიდოს კიდეც
ამ პროცესში. როდესაც დაცხარე აყენებს ამ შემდგომობას, ასე ვთქვათ, პროკურორი, როგორც პროკურორი მოწინააღმდეგე არ არის, ან პროკურატურა გამოირიცხება. აქ უკვე დგას საკითხი პენტენსიურ საშილახსრულების დეპარტამენტი, პენტენსიური სამსახური, სადა დაცვის ხარესა და ჯარდებულ შორის ეს საკითხები უნდა იქნეს არგუმენტირებული. მაგალითად, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში პენტენსიურმა სამსახურმა თავისი შეფასება უნდა წარმოადგინოს და თავისი არგუმენტები და დაცვის ხარემ თავისი და მოსამართლემ შემდეგ ეს არგუმენტები შეაჯეროს. თუ კი ისეთი შემდგომობები დადგება, რომელიც დატოვებს განცდას, რომ სახელმწიფო ცდილობს, რომ ეს პროცესი გააჭიანოს, და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შუამდგომლობები თუ კი იქნება სახელმწიფოს პრეტენციური სამსახურის მხრიდან გადავადებასთან, მტკიცებულების გაცნობასთან დაკავშირებით, როცა ესეთი შეფასებები არის ჯანმრთელობაზე, მაშინ ეს შეიძლება ახმული იქნეს, როგორც საერთოდ გაჭიანურების მცდელობა ამ პროცესების და არა იმის რეალური მიზანი, რომ თითქოს რაღაცა მტკიცებულება არის ისეთი, მაშინ როცა მოლოდინია, რომ დღეს არ დასრულდება ეს პროცესი, რომ მათ რაღაც დრო ჭირდებოდეთ იმისთვის, რომ გაეცნონ. მე ვფიქრობ, რომ როცა ეს თუ კი ამდენი მოწმე არის, თუ კი 30 მოწმე არის, ყველა გამოსაკითხი არის, შეიძლება დღეს ვერ დასრულდეს ეს პროცესი. ყოველ შემთხვევაში დღეს უნდა ჩატარდეს და მტკიცებულებების რაღაც ნაწილი უნდა სასამართლომ გამოიკვლიოს და თუნდაც მინიმუმ მიხელი სააკაშვილი მოინახულოს და მოისმინოს მის პოზიცია, თუ კი მის გამოცხადების შესაძლებლობა არ იქნება სასამართლოს. ამით ერთგვარი წინააღმდეგობა ბიჭი იქნება მომდენო პროცესებისთვის. სახელმწიფოს მხრიდან იქნება განაცხადი, რომ აი სწორედ სიცოცხლე და ჯანმრთელობის საკითხი არის პრიორიტეტი მისთვის და ეფექტურად გავხსნა ბიჭებს და არაჭიანურებს ამ პროცესს განხილვას და ნუ მოკლედ გადადებას ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ჯობია ამ დროს, რომ მინიმუმ რაღაც პროცესები ჩატარდეს იმისთვის, რომ შემდგომ ამ გადადებით კიდევ უფრო არ გახანგრძლივდეს საქმის განხილვა.
ჩვენ ვილაპარაკეთ პოლიტიკურ მდგენელზე ამ საქმისა და ადვოკატების შეფასებით, კერძოდ ადვოკატ ილია ლომიას გულისხმობ. მიხეილ სააკაშვილის შესახებ პრემიერ-მინისტრის განცხადებები იყო ერთგვარად სასამართლოზე ზეწოლის მოხდენის მცდელობა. ანუ აი ამ სასამართლო პროცესის წინ მოვისმინეთ მთავრობის წარმომადგენელთა შეფასებებიც. ეს რამეს ნიშნავს?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ძალიან ისეთი განცხადებებით გამოირჩევა, რომელიც საერთოდ ამოვარდნილი არის ჩემი აზრით სახელმწიფოებრივი და ხელისუფლების წარმომადგენლის აი პოზიციებიდან. ანუ იმის თქმა, რომ ადამიანის სიცოცხლე არის და ჯანმრთელობა ღმერთის ხელში და თითქოს მას არანაირი ვალდებულება არავის მიმართ არ აქვს, ეს არის ასე ვთქვათ, აი საკუთარი თავის უარყოფა. გულისხმობ, როგორც ხელისუფლების მიერ საკუთარი თავის უარყოფა. იმიტომ რომ ერთი არის რაღაც რელიგიური საკითხები და მეორე არის ის ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფო საკისრია კონსტიტუციიდან გამომდინარე, როდესაც ის ხდება ხელისუფალი, მას რა თქმა უნდა კონსტიტუცია ბოჭავს და ეუბნება, რომ შენ ადამიანის სიცოცხლეზე გაქვალდებულება და მის ჯანმრთელობაზეც იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც შენ გაქვს ადამიანთან ურთიერთობა და შეხება. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, როცა ვსაუბრობთ, არის პენიტენციურ დაწესებულებაში ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა. აქ არის ესეთი პრინციპი, ის ადამიანს თავისუფლებას აღუკვეთავ და გადაიყვან საპატიმროში, ის ხდება სახელმწიფოს ხელისუფლების ეფექტური კონტროლის ქვეშ. ანუ მასზე, მის ჯანმრთელობაზე და მის სიცოცხლეზე არავის აღარ აქვს, თვითონ მასაც კი ეზღუდება კონტროლი იმ კუთხით, რომ ბევრი რაღაც შეზღუდვა უწესდება, არავის არ აქვს კონტროლის შესაძლებლობა გარდა სახელმწიფოს. და როცა შენ იღებ შენ თავზე ვალდებულებას, რომ შენ სამართალი აღასრულო, მართსაჯულება გქონდეს, საპატიმრო გქონდეს და ადამიანები დაიჭირო, გაასამართლო და სასჯელი მოახდევინო, მაშინ შენ რა თქმა უნდა ის ვალდებულებაც გაქვს, რომ აი თუ კი ამას აკეთებ, ვისაც დააპატიმრებ, მიმათი ჯანმრთელობა ისწრო, მაშინ გამოდის, რომ თუ კი არ არის ეს პრემიერის საქმე და პრემიერი, როცა საუბრობა ირაკლი ღარიბაშვილი კი არ გვესაუბრება, ანუ გვესაუბრება სახელმწიფოს მეთაური, გულისხმობ, მთავრობის მეთაური, პირველი პირი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, და ის სახელმწიფო სახელით საუბრობს საზოგადოებასთან და მას, როგორც სახელმწიფოს მეთაურს და პირველ პირს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ამ ეს ვალდებულებები გააჩნია. მაშინ გამოდის, რომ თუ კი მას არ აქვს ეს ვალდებულებები პასუხისმგებლობის სიცოცხლეზე ჯანმრთელობაზე, არც უნდა დააპატიმრო ადამიანი. ან თუ ამბობ, რომ დააპატიმრებ, მაგრამ მერე მე ვიხსნი ყველანაირი პასუხისმგებლობა, მაშინ გამოდის, რომ შენ მართსაჯულება არ უნდა აღასრულო საერთოდ ქვეყანაში.
ამ პასუხისმგებლობაზე, სახელმწიფოს წილ პასუხისმგებლობაზე, ზააკაშვილთან მიმართებაში მიანიშნეს საერთაშორისო პარტნიორებმაც, არაერთ განცხადება ვნახეთ ადგილობრივი არასამთავრობოებს, რომ რომ აღარ ვილაპარაკოთ, ანუ ეს სახელმწიფოს რასაკვირველია, შეახსენებენ თავის პასუხისმგებლობას და შესაბამისად რეაგირება უნდა იყოს ალბათ.
ეს საქმეა, მიუხედავად იმისა, რომ აი მიხეილ სააკაშვილის ფიგურის იგული რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები არსებობს, შეუძლებელი არის, რომ ეს საქმე მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილში დარჩეს, როცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასეთ კონდიციამდე მივიდა. და სახელმწიფო რაღაც ესე ჯიუტად თავს არიდებს მისი ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის შესაძლებლობა, პირიქით ამბობს, რომ არა, მე არანაირი პასუხისმგებლობა არ მაქვს და ძალიან ნიშანდობლივი იყო მათ შორის აი ბოლო პერიოდში წამოწყებული კამპანია, სადაც ვივამედის ხელმძღვანელიც ჩაირთო, ასე ვთქვათ, და მან გააკეთა განცხადება და მიანიშნა, რომ თითქოს სახელმწიფოს და სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობა კი არის, თითქოს ადამიანი მიზანმიმართულად არ იღებს საკვებს და მიანიშნებენ თვითმკვლელობის, ასე ვთქვათ, მცდელობაზე, იმით, რა ქვია, შიმშილობით. ეს არის ძალიან სახიფათო პრეცედენტი იმისთვის და განცხადებები და ესეთი განცხადებები, მიუხედავად იმისა, რომ შეფარვით კეთდება ხოლმე, ტოვებს განცდას, რომ სადღაც იგეგმება ეს სცენარები.
მაპატიეთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა რეკლამის დრო, ამას გამოვაცხადებ და ჩვენ განვაგრძოთ. ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი, გისმენთ, მაპატიეთ გაგაწყვეტინეთ. ჩვენთან არ არის რეკლამარი, რადიო პალიტრის ეთერში.
ხო და ესეთი განცდარჩება ხოლმე, რომ ეს სცენარები თითქოს სადღაც იწერება და მე ამას ყავს შემსრულებლები, ან ნეფსით, ან უნებლიეთ და რაღაც ესე საზოგადოებრივ აზრს ქმნიან ხოლმე იმისთვის, რომ რაღაც შედეგის მოლოდინი აქვს და თუ დადგება, მაშინ ეს პასუხისმგებლობები ამ პროპაგანდით გადაიტანონ სხვებზე. და ეს განცხადებები რაღაც ისეთ იმას ტოვებს, რომ ყველა იხსნის პასუხისმგებლობას, ყველა ამბობს, რომ ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, სამედიცინო პერსონალი არაფერ შუაში არის, მედიცინა არ არის შუაში, სახელმწიფო არ არის, პრემიერი არ არის, პენტენსიური სამსახური არ არის და თითქოს ისეთი განცხადება, რომ ამ შედეგს ყველა შეგუებულია და ამ შედეგის დადგომის შემთხვევაში ამზადებენ ნიადაგს, რომ პასუხისმგებლობები თვითონ მიხეილ სააკაშვილზე გადაიტანონ. Да, ეს მოცემულობა არ დარჩება თვალსაჩინოს მიღმა არც საერთაშორისო საზოგადოებას და არც ქვეყნებში გინით არ დარჩება, იმიტომ რომ როცა გვაქვს ჩვენ პრეტენზია დემოკრატიაზე, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში თავრობას ხელისუფლებას აქვს, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო აქვს და მართავს და აქ პრეტენზია იმაზე, რომ რაღაც სტატუსი ერგებოდა და თითქოს დაჩაგრეს და არ მისცეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, აი ამ მოცემულობაში შეუძლებელია, რომ შენ საპატიმროში ადამიანი ამ მდგომარეობაში ყავდეს ჯანმრთელობის და შენ არაფერს არ აკეთებ და პასუხისმგებლობას იხსნიდე და საერთაშორისო საზოგადოებამ ამაზე არაფერი არ თქვას. პირიქით, ეს იქნება ძალიან მძიმე დარტყმა ჩვენი ქვეყნის მომავალ განვითარებაზე. ამის შემდეგ თუ კი ეს შედეგები დადგება და დამტკიცდება და მე მგონი მტკიცდება, რომ სახელმწიფო გულგრილად მოიქცა, არ გადადგა მისი ვალდებულებები, არ შეასრულა ნაბიჯები, არ გადადგა, ეს იქნება ძალიან დიდი ზღურის გავლება ჩვენსა და დასავლეთ სამყაროს შორის და იქ აღარ გაირჩევა შემდგომ საქართველოს მოსახლეობა ის პასუხისმგებლობა იყო, რომ უფრო მეტი უნდა გაეკეთებინა თუ საქართველოს ხელისუფლების პირიქით, ეს უკვე ქვეყანას იმიჯს დააზიანებს ძალიან.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო ედვარდ, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი ედუარდ მარიკაშვილი. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენს მეორე სტუმართან, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამფუძნებელთან, უჩან ანუაშვილთან ერთად. 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. 1948 წლის 10 დეკემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დეკლარაცია მიიღეს. სწორედ ამ დოკუმენტის მიღების თარიღი აღინიშნება ყოველწლიურად, როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე. 1948 წელს მიღებული დეკლარაცია ეხება როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. ეს დღე ხვალ აღინიშნება, ხვალ არის 10 დეკემბერი. დღეს კი უჩან ანუაშვილთან ერთად შევაჯამებთ, როგორი იყო 2022 წელი საქართველოში, როგორია ჯერ არ დასრულებულა ეს წელი და რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე არიან საქართველოს მოქალაქეები ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. დილამშვიდობის ბატონო ოჩა.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ მობრძანდით. პირველ რიგში თქვენს მინდა დაგიცვათ კითხვა დღევანდელი დღის მთავარ მოვლენასთან დაკავშირებით, მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. დღეს უნდა დაიწყოს ეს პროცესი და ამ პროცესმა უნდა გადაწყვიტოს მისი პატიმრობის გადავადების ან პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხი. აქვე ვიტყვი, რომ თქვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი იმ 13 ორგანიზაციიდან, რომელთაც ჯერ კიდევ 26 ნოემბერს დაწერეს, რომ შეშფოთებული არიან მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, მისი მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესებით და მიაჩნიათ, რომ მისი შემდგომი მკურნალობის საკითხი უნდა გადაწყდეს არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის, არამედ მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების გათვალისწინებით. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას და გადაწყვეტილების მიმღებ ყველა პირს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შემდგომი მკურნალობა მოხდეს, მათ შორის საზღვარგარეთ გადაყვანით და ხელმძღვანელონ ექსპერტთა დასკვნებით, მითითებული ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიხედვით და არა პოლიტიკური კონიუნქტურით. მოკლედ, რას იტყვით, რა მოლოდინი გაქვთ დღევანდელი სასამართლო და უბრალოდ სასამართლო, რომელიც დღეს იწყება, ხა სავარაუდოდ დღესვე გადაწყვეტილება არ იქნება ალბათ მიღებული.
რა თქმა უნდა, მთავარი მოტივი, რაც გასდევს ამ წერილს, არის ის, რომ სამწუხაროდ და ეს არ ეხება მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევას, არამედ ეხება უშუალოდ ამ პროცესს, მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესს, რომელიც წელიწადზე მეტი აგრძელდება და მე ფიქრობ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დრო იმისთვის, რომ გარკვეული საკითხების შეგვეფასებინა, დასკვნები გამოგვეტანა, ხო, ანუ მისი დაპატიმრებიდან პირველივე დღიდანვე. და მთლიანობა შეიძლება ითქვას, რომ ეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი, პოლიტიკური ნაწილი, ხომ ფაქტიურად გასდევს წითელ ხაზად მთლიანად ამ პროცესებს. ანუ არაზე მაქვს საუბარი, ხომ როდესაც მოხდა თუნდაც მისი დაკავება პირველივე დღიდანვე, მას შემდეგ ხომ იყო ძალიან ბევრი პოლიტიკური განცხადება, ის რომ თუნდაც იქნებოდა მის წინააღმდეგ გამოყენებული სხვა სანქციებსაც დაუმატებდნენ, თუ კი ის არ გაჩნდებოდა. ხო, გახსოვს ჩვენ პრემიერის განცხადება, გახსოვს განცხადება, რომ მას შესთავაზეს პოლიტიკურ საქმიანობაზე უარის თქმა და შესაბამისად აღარ მოხდებოდა რაიმე რეაგირება იმ ბრალდებებზე, რომელიც მისინამდე იყო წაყენებული. ხო და ასეთი არაერთი განცხადება მოვისმინეთ, ჯერ კიდევ მაშინ იმ დროს, როდესაც მისი დაკავება მოხდა, მაგრამ ამას გარდა იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რადგან არსებობდა დიდი მოლოდინი, როგორც საზოგადოებაში, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ეხებოდა ეს ბრალდებები სააკაშვილის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, იყო საფუძველი ასეთ კითხვებს, რა თქმა უნდა ჰქონდა, იყო არაერთი სისტემური დარღვევები სწორედ მის პრეზიდენტობის დროს, ეს ეხებოდა როგორც პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, ეხებოდა იგივე შეზღუდვას იმ სხვადასხვა შეკრებების დარბევებს, ეხებოდა იგივე 7 ნოემბრის და ძალიან ბევრ თემებს, გირგვლიანის თემა, ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც საზოგადოებას ახსოვს. და ამ ყველა კითხვაზე უნდა მომხდარიყო ობიექტური დამოუკიდებელი გამოძიების მხრიდან პასუხის გაცემა. ხო და ჩვენ რა დავინახეთ? ხო, იმის ნაცვლად რომ ყოფილიყო ყველა ნაბიჯი გადადგმული აქეთკენ, რომ ყველაფერს თავისი პასუხი გასცემოდა, ჩატარებულიყო გამოძიება, რომელსაც ვერავინ დააყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, ჩვენ ნახეთ პოლიტიზირებული მართსაჯულება. ხო, მაგალითად რა მაქვს ხედველობაში? ის, რომ არამხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები გავრცელდა და თავიდან ბოლომდე, სხვადასხვა პირველი სწორედ პრემიერმა განაცხადა სააკაშვილის დაკავების შესახებ, როდესაც ამის შესახებ თუნდაც იგივე სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლებს შეეძლოთ განცხადების გაკეთება, ხო? თუნდაც ის, რომ მაგალითად მას რამდენიმე კვირის თუ თვეების განმავლობაში არაძლევდნენ სამოქალაქო ჰოსპიტალში გადასვლის შესაძლებლობას, ხო? ანუ ის უფლება, რომელიც სხვა პატიმრებისთვის იყო უზრუნველყოფილი და დაშვებული და ასეულობით ასეთი შემთხვევა იყო ქვეყანაში, მანამდეც და მას შემდეგაც მხოლოდ სააკაშვილის გამო ამობდა უარს ხელისუფლება, ხო? ანუ იყო მთელი რიგი პროცესები, როდესაც მას მაგალითად უარს ებნეოდნენ სასამართლო პროცესზე გასვლასთან დაკავშირებით, ანუ უზღუდავდნენ როგორც სამართლის სასამართლოს უფლებას, ასევე ადვოკატის უფლებას. იყო არაერთი შეზღუდვები იმასთან, რომ მასთან კონტაქტი ქონოდა იგივე ადვოკატს ან ოჯახის წევრთან. იყო ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევები, რაც მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ შეოფასოთ გაგრძელდა იმით. მე აღარ საუბრობ იმ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, იგივე მისი პერსონალური მონაცემების დარღვევაზე, ხო, რომელსაც ასევე ჩვენ ყველანი მოვესწარით და რამდენად ეფექტური იყო გამოძიება, რომელიც ჩატარდა, ხო? ანუ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება უფრო მეტად იყო დაინტერესებული ამ საკითხის პოლიტიკური მიზანშეწონილებით, რა ერთგვარი შეიძლება ითქვას პოლიტიკური ანგარიშწორებით, მე პირდაპირ ვიტყვი, ვიდრე ის, რომ მომხდარიყო რეალურად დამოუკიდებელი სასამართლო პროცესი და ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რომელიც არსებობდა საზოგადოებაში. ანუ ჩვენ რეალურად ვერ ვიხილეთ სასამართლო პროცესები, რომელიც დაგვარწმუნებდა იმაში, რომ რომელიმე გადაწყვეტილება იყო აცნეთ ობიექტური, სამართლიანი და რაიმე კითხვის ნიშნანი არ არსებობდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მოლოდინი ნამდვილად არსებობდა და იგივე ხდება დღესაც, როდესაც უკვე არსებობს არაერთი გადაწყვეტილება, არაერთი სამედიცინო პერსონალი ამბობს იმაზე, რომ ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის უმძიმესი, რომელიც მძიმდება, რთულდება. ამ შემთხვევაშიც ნაკლებად ექცევა ყურადღება სამედიცინო პერსონალის მოსაზრებებს, მათ დასკვნებს, მათ გადაწყვეტილებებს და ხელისუფლება პირველეს ყოვლისა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით წვეთს საკითხს და ეს არის ალბათ ყველაზე თავარ, ყველას დიდი შეცდომა ხელისუფლების
მხრიდან. მივიდა უკვე სასამართლომდე, საქმე მივიდა სასამართლომდე.
ნახოთ, რა ვიცი, მე წინასწარ ცოტა გამიჭირდება რაიმე პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ ის რაც ხდებოდა აქამდეც, ხედავდით, რომ სამედიცინო პერსონალის აზრი იყო უგულებელ ყოფილი ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ნაცვლად იმისა, რომ სწორედ მათ მინიჭებოდათ შესაძლებლობა, ქონდათ უფლება, რომ რაღაც გადამწყვეტი სიტყვა ექნა, ეთქვათ კონკრეტულ სიტუაციებში. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ შემთხვევაში უკვე პოლიტიკური ინტერესი გაცილებით მაღალი იყო და სწორედ ეს კომ თავარი განსაზღვრელი საკითხის გადაწყვეტის დროს. თუმცა არ ვიცი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს ხელისუფლება, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ მართლაც დაგროვდა, შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა უფრო მთელი არსით წარმოჩინდა ბოლო დღეების განმავლობაში უფრო მეტად.
მემსმენეს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი და რა პროგნოზი მაინც თქვენ თქვით, რომ პროგნოზის გაკეთება არ არის ადვილი, მაგრამ მაინც რა პროგნოზი გაქვთ, რა მოლოდინი გაქვთ აი უკვე ამ ეტაპიდან სასამართლოს?
გამდინარე კიდე, რომ ძალიან ბევრი რა მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში, რაც ცოტა არ იყოს, ცილდებოდა ხომ იგივე რაღაც პროგნოზების თემას, შედათ იყო არადეკვატური გადაწყვეტილებებიც მიღებული და ასეთიც გვახსოვს, ანუ ხდებოდა პირიქით პოლარიზაციის გაღრმავება, შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნურად ხდებოდა გარკვეული პროცესების ინიცირება ხელისუფლების მხრიდან. ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს იმედი, რომ მათი გადაწყვეტილება იქნება ისეთი, რომ პირველ რიგში სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობა და მისი სიცოცხლის უფლება იყოს დაცული და აქეთკენ იყოს მიმართული. მე ამის რაც მოლოდინი ნამდვილად არ გამაჩნია, ანუ არ გამოვრიცხავ, რომ ამ შემთხვევაში იყოს საპირისპირო გადაწყვეტილებაც მიღებული. თუმცა ნახოთ, მე იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში მაინც ხელისუფლება საღი აზრით ისარგებლებს და ეცდება ისეთ გაწყვეტილება მიიღოს, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ნებისმიერი ადამიანი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყოფილი პრეზიდენტის სიცოცხლე და მის ჯანმრთელობა.
ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ ეხლა რომ დავუბრუნდეთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, სააკაშვილის უფლებები, როგორც პატიმრის უფლებები იყო ტოტალურად დარღვეული, ხო, მაგას გულისხმობთ?
რა თქმა უნდა, სააკაშვილის უფლებები იყო დარღვეული, როგორც გამოძიების პერიოდში, ასევე მიმდინარე სასამართლო პროცესების დროს, და ამაზეც არაერთხელ იყო საუბარი, ხო, იგივე მთელი წლის განმავლობაში ამაზე ძალიან ბევრს, მათ შორის ჩვენ საუბრობდით.
რა სიტყვით ზოგადად აი იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თვალსაზრისით საქართველოში?
სტრატეგიულად ფიქრობდი, ხო, რა მოხდა იგივე ბოლო პერიოდში, ესეთი რაც და ყოველთვის ხდება ხოლმე, რაღაც პოზიტიურზეც საუბრობთ, ხო, რა იყო მაგალითად
განსაკუთრებული. ხო, ვისაუბროთ პოზიტიურზეც,
დიახ. ძალიან ცოტა არის ესეთი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პოზიტიურად ჩაითვალოს. ერთი მაგალითად, რაც ალბათ ხელისუფლება პრომეტად ისაუბრებს, ესეხება ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო მიღებული, ანუ ეს არის 2022-30 წლების სტრატეგია, მაგასანებად წინა სტრატეგია დასრულდა 2020 წელს, ორი წლის განმავლობაში ქვეყანას ასეთი დოკუმენტი, ანუ მთავარი ადამიანის უფლებების სფეროში სფეროსთან დაკავშირებით რაიმე პრიორიტეტული დოკუმენტი მას არ გააჩნდა. და კარგია, რომ ეს დოკუმენტი იქნა მიღებული დაგვიანებით მაინც, მაგრამ ერთი სხვა არის დოკუმენტის მიღება, მეორე არის მისი პრაქტიკული ამოქმედება.
თქვენ მიუთითებით ასევე, რომ არა ინკლუზიურად და არ გაუმჭვირვალად იქნა მიღებული და არ მიეცა ბევრ ორგანიზაციას ამ პროექტის შემუშავებაში.
რა თქმა უნდა, თავი არის ასევე პროცესი, ხო, არამარტო ის, ხომ რა დოკუმენტი მომზადდება, არამედ პროცესი, რამდენად იქნება ამ პროცესში ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება. ხომ წინა სტრატეგია მაგალითად იყო უშუალოდ მაშინდელი სახალხო დამცველის ინიციატივა, რომ მომზადებულიყო ასეთ დოკუმენტი და მის
თქვენ დროს
მოხდა და მოხდა ძალიან ბევრი, პრაქტიკულად ყველა აქტორის ჩართვა ამ პროცესში. სამხედრო საზოგადოება იყო ჩართული უშუალოდ ამ სტრატეგიის და სამხედრო გეგმის მომზადებაში, მაგრამ დღეს ჩვენ ეს პროცესი ვერ ვიხილეთ, იყო ძალიან მცირე დრო, სულ რამდენიმე დღე, იმისთვის, რომ სამხედრო საზოგადოებას ქონოდა შესაძლებლობა გაცნობოდა ამ დოკუმენტს და საკუთარი მოსაზრებები გაეთვალეს, რაღაცნაირად გაეგზავნა ხელისუფლებისთვის. ესეც მოხდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ ვერ მოასწრო მისი გაცნობაც კი, რომ არ თქვათ მის მომზადებაში აქტიურ მონაწილეობას. და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან სამწუხარო, ეს საერთაშორისო ძალიან ბევრმა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციამაც აღნიშნა, რომ ეს პროცესი არ იყო ინკლუზიური. მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ეს დოკუმენტი იგივე როგორც წინა, უფრო მეტად შეიძლება ითქვას, რომ ამ დოკუმენტის გამოყენება მოხდება რეალურად და არ დარჩება მთელი რიგი თემები, რომელიც კვლავ დარჩა, ხო, იგივე წინა დოკუმენტი და წინა სტრატეგიიდან ძალიან ბევრი საკითხი გადმოვიდა, ისე რომ პრაქტიკულად ბევრი ცვლილება არ გვაქვს. და ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე უკანასკნელი წლების განმავლობაში ძალიან ბევრ სფეროში ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტად იზღუდება ადამიანის უფლებები. ანუ სამოქალაქო სივრცე შეიძლება ითქვას, რომ თანდათან იზღუდება ქვეყანაში, რაც აბრკოლებს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას მიმდინარე წელს საკუთრებით ჩანდა კიდე წეს. იყო არაერთი განცხადებები სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ, დასავლეთის, ზოგადად დასავლური ინსტიტუტების წინააღმდეგ, მედიის წინააღმდეგ, და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისკრედიტაციის კამპანია კი ადრეც იყო გარკვეული ნიშნები, მაგრამ ამ წელს ყველაზე უფრო მეტად გამოჩნდა, საკმაოდ სისტემური მასშტაბი შეიძინა, ხო, იგივე მთავრობის
წარმომადგენლების,
პარლამენტარების მხრიდან, ანუ ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირების მხრიდან მომდინარეობდა და არა დაუშვათ რაღაც მარგინალიზებული ჯგუფების მხრიდან, რომელსაც ადრეც ჰქონდა ადგილი. და ეს ხო, მე ფიქრობ, ძალიან სამწუხარო განვითარება მიმდინარე წელს, და ეს არ არის მხოლოდ რაც ერთეული შემთხვევა, ხომ? შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ 5 ივლისის შემდგომ, ანუ გასული წლის 5 ივლისის შემდგომ ქვეყანაში დამკვიდრდა სხვა თამაშის წესები, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ დაუსჯელობის სინდრომი მეფობს და ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა მიმდინარე წელს თვალყური გვედევნებინა იმ პროცესებისთვის, ხო, თუ როგორ მიმდინარეობდა იგივე სასამართლო პროცესები 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ხომ, ერთი არის ის, რაც მოხდა, მაგრამ მეორე არის რა პასუხი ჰქონდა ამაზე ხელისუფლებას, ხო, რამდენად ხელისუფლება ეცა და მოესწორებინა ის დარღვევები, რომელიც გასულ წელს მოხდა თუნდაც. და
თან არ დაისაჯენ ორგანიზატორები.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, რომ შესაძლოა ყველგან ხდებოდეს დარღვევები, მაგრამ სწორედაც რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს პოზიცია, ხო, ის რა პასუხს ცემს ასეთ დანაშაულს. ხო, ჩვენ ნახეთ 50-ზე მეტი ჟურნალისტის წინააღმდეგ იყო ძალადობა გამოყენებული და პრაქტიკულად მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში მოხდა კანონის ამოქმედება, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დაესაჯა, ორგანიზატორები დღემდე არ არიან დასჯილნი და თუ კი მოხდა რაიმე გადაწყვეტილების მიღება, ხო, იგივე რადი წვერავას აქვს მე და გავხსნა მაგალითად, ხო, როდესაც მას და არსებობს ვიდეო კადრები, რომელსაც როდესაც მას 30-მდე ადამიანი, ასე ვთქვათ, ძალადობს მასზე, დაისაჯა მხოლოდ ერთი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის კანონის ამოქმედება, ეს არის პირიქით დაუსჯელობის წახალისება და ჩვენ ერთ წლის განმავლობაში სწორედაც რომ ვიყავით მოწმე, რომ ის ძალადობა იქ არ გაჩერებულა, რეალურად მან მოიცვა ფაქტიურად საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების ძალიან ბევრი სფერო, ეს პოლარიზაციაც, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა მიმდინარე წელს. არის სწორედ შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც სამწუხაროდ ხელისუფლება ხორციელებს ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით 2019 წლის შემდეგ ხედავთ, იგივე ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის შემდეგ ხედავთ, რომ ზეწოლა სამოქალაქო სექტორზე, თავისუფალ მედიაზე, ოპოზიციურ აქტივისტებზე გაძლიერდა, მათ შორის ეს გამოიხატა გარკვეული სასამართლო პროცესებით, ხომ, იგივე ოპოზიციურ ფიგურებზე, მედიის მფლობელებზე, სამოქალაქო აქტივისტებზე, ასეთი არაერთი პროცესი ვნახეთ უკვე ამ წლების განმავლობაში, რაც შეიძლება ითქვას რომ გრძელდებოდა სამწუხაროდ ასე მიმდინარე წლების განმავლობაში. ანუ წინა წლებში მომხდარ დანაშაულებებთან დაკავშირებით რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ინერციით, მაგრამ გრძელდებოდა ასეთი სისტემური დანაშაულებები და ასეთი დარღვევები გრძელდებოდა. ხელისუფლება არ რეაგირებდა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, რომელზეც მე ნაწილობრივ ვისაუბრე, ხო, ეს ძალადობრივი ექსტრემიზმი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა ქვეყანაში და იქცა ერთგვა ინსტრუმენტად საქართველოსში დამოუკიდებელი აქტორების წინააღმდეგ ოპოზიციური კრიტიკული მოსაზრებების, იგივე მედიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს პრაქტიკა უკვე გამოყენებულია და ხელისუფლება არ ცდილობს ამ პრობლემის აღმოფხვრას და დღემდე, როგორც უკვე ვთქვით, ასეთი დანაშაულის ორგანიზატორები არიან წახალისებულნი, მხარდაჭერელნი და მათ მიეცათ შესაძლებლობა ერთ წლის განმავლობაში, რომ პატარა მცირე ჯგუფებიდან ორგანიზებულ პარტიად ჩამოყალიბებულიყვნენ, ქონოდათ ის რაღაც გარკვეული ინსტიტუტები, სტრუქტურები, მათ შორის რეგიონებში, გაეძლიერებინათ საკუთარი მედია და სხვა პლატფორმები და ხედავთ, რომ რეალურად არაფერი გაკეთებულა იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ასეთ ძალადობრივი ექსტრემიზმის გამოვლინებაზე გაეცა პასუხი. პირიქით, ისინი ცდილობენ რაღაცნაირად წარმოადგენენ, თითქოს ადგილი აქვს დაპირისპირებას სამოქალაქო ჯგუფებს შორის, ხო, ერთის მხრივ ლიბერალური ჯგუფები, მეორეს მხრივ ультрарадикаლური ჯგუფები და ისინი გამოხატავენ საკუთარ ას, მაგრამ როდესაც სახეზია ძალადობა, როდესაც სახეზია ძალადობრივი ექსტრემიზმი, იქ რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლებაზე ლაპარაკი ზედმეტია.
თქვენმა ორგანიზაციამ გულისხმობ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს ბოლო დროს ყურადღება გაამახვილა აი ამ ультрамემარჯვენე ძალების ანტიგენდერულ რიტორიკაზეც და ეს ჩაითვალა არასპონტანურად და წინასწარ განზრახულად ლაპარაკია ზოგადად ანტიგენდერული მოძრაობის შესაძლო გაძლიერებაზე. აი ამ მიმართულებითაც რომ გითხრათ თქვენი მოსაზრება, რა ძირითადი მიგნებები გაქვთ და რას ეყრდნობოდა ეს შეფასება?
ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ღლეშნული ჯგუფების საქმიანობის მონიტორინგს, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე მედიაში და ვცდილობთ ასევე ამ პოლიტიკური, მათ შორის ნაწილი უკვე პოლიტიკურ პლატფორმებად მოგვევლიდნენ, პოლიტიკურ პარტიებად და ვცდილობთ მათი ძირითადი მესჯების შესწავლას, გარდა იმისა, რომ მათი საქმიანობა ძირითადად არის ანტიდასავლური, პრორუსული და შეიძლება ითქვას, მათ შორის ანტიგენდერული განცხადებებით იყო და ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა ასეთი განცხადებები. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ისინი არ აღიარებენ თანასწორობას ქალთა მამაკაცთა შორის, ხომ, ისინი გამოდიან წინააღმდეგი ქალთა უფლებების დაცვით და დაცვის წინააღმდეგ და სხვადასხვა ძალიან ბევრ სამწუხარ მოვლენაზე, რომელსაც ქართულ საზოგადოებაში აქვს ადგილი, ხო, იგივე ძალადობა ქალთა მიმართ, ფემიციდის არაერთი შემთხვევები, ხო, მიმდინარე წელსაც მოხდა არაერთი ასეთი სამწუხარო შემთხვევა და ეს ძალადობა შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ გრძელდებოდა წლის განმავლობაში ამ ჯგუფების დამოკიდებულება პრინციპში და ის, რომ რეალურად ასეთი ჯგუფები კიდევ უფრო მეტად ძლიერდებიან, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ახალისებს ძალადობრივი კულტურის შენარჩუნებას ქვეყანაში, რომელიც რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე გამოიხატება სხვადასხვა ფორმით და ჩვენ ნახეთ, რომ მიმდინარე წელსაც იყო ძალადობა, არაერთი ათობით და ასობით ასეთი ფაქტი მოხდა სამწუხაროდ და შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ორგანოები ცდილობდნენ გარკვეულ საკითხებს რეაგირებას, მაგრამ უკვე პროცესი არის საკმაოდ ჩორწასული. ამიტომაც აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ უფრო რადიკალური ნაბიჯები გადადგას ასეთი პრობლემის აღმოსაფხვრელად და აუცილებელია თუნდაც ასეთი გზავნილების შემცირება. ხო, აუცილებელია რეაგირება თუნდაც ასეთი მარგინალური ჯგუფების თან დაკავშირებით და მათი განცხადებების, ხო, რომელიც არ არის მხოლოდ ერთეული განცხადებები. სამწუხარო არის, რომ მაგალითად სხვადასხვა კონსერვატიული ჯგუფები საზოგადოებაში, იგივე ეკლესია, შეიძლება შეთხოვაში იმეორებს მსგავს განცხადებებს და ესეც არ გარკვეულწილად ახალისებს და ხელს უწყობს დანაშაულების გაძლიერებას და ეს არის სწორედ მე ვფიქრობ ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც წინაშე ჩვენ დგავართ. ანუ ეს ძალადობა არ წარმოიშობა ერთ დღეში, არამედ მას კვებავს ის საფუძველი, რომელიც საზოგადოებაში არის შექმნილი და ასეთ საფუძვლებს სამწუხაროდ ქმნიან სწორედ ასეთი ჯგუფები, ხელისუფლების უმოქმედობა, იგივე ძალადობის გამოუძიება, არაერთი ძალადობის დაუჯელობის სინდრომის არსებობა და ასეთი ნარატივების გავრცელება, რომელიც პრაქტიკულად უკვე მოედო საზოგადოებას ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით.
ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და კონფლიქტის ზონაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება იქ ძალიან შეზღუდულია, ბევრი თვალსაზრისით შეზღუდულები არიან ჩვენი მოქალაქეები და არ არის დაცული სათანადოდ მათი სიცოცხლის, თავისუფლების და ასე შემდეგ ბევრი უფლება.
მიმდინარე წელსაც გრძელდებოდა ასეთი არაერთი დარღვევა, მათ შორის დღემდე არიან საპატიმროებში რამდენიმე ჩვენი მოქალაქე, როგორც სოხუმში, ასევე ცხინვალში, ირაკლი ბებუა უკვე ორი წელია პრაქტიკულად საპატიმროშია, ასევე არიან ცხინვალში, ნათაძე, ჩხიკვაძე და სხვა რამდენიმე ადამიანი. და სამწუხაროდ დღემდე და ისე მოდის ხო უკვე სრულდება წელი, რომ დღეს რაიმე სასიხარულო ამბავი ამმართულებით არ გვაქვს. ხომ გრძელდებოდა ასევე ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაკავებები, ბორდერიზაციის პროცესი, მოსახლეობა კვლავ განიცდიდა ზეწოლას რუსი საოკუპაციო ხელისუფლების მხრიდან ათასობით ადამიანის დაკავება, რომელიც იყო ასევე გასულ წელსაც გრძელდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ წელს მაგალითად გარკვეულწილად რაღაც პერიოდით აღდგა გადაადგილების თავისუფლება ახალგორის მიმართულებით, თუმცა ეს ნაწილობრივ, ხომ? მაგრამ მთლიანობაში გადაადგილების თავისუფლების კუთხით, ისევე როგორც სხვა უფლებების დაცვის კუთხით, იყო საკმაოდ სერიოზული გამოწვევები. ეს ხებოდა როგორც ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციას, ასევე განათლების უფლებას, სადაც კვლავ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება კვლავ პრობლემაა და გრძელდება პრაქტიკულად ორივე რეგიონის რუსიფიკაცია. ასევე პრობლემა იყო ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაიწყო საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა სამოქალაქო სექტორზე, რუსეთი კვლავ გააქტიურდა განსაკუთრებით აფხაზეთში და საუბარი არის უცხოელი აგენტების შესახებ სკალამდებლობის მიღებაზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეზღუდავს იქ გარკვეულ თავისუფლებებს და იმ კუნძულებს თავისუფლების, რომელიც დღემდე არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და ასევე სხვა მიმართულებით, ხო, იგივე კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით, რომ რეგისტრაციის პროცესი თხოვს რუსეთი უკვე საკუთარ მოქალაქეებზე, ბიჭვითასთან დაკავშირებული პრობლემები და ძალიან სხვა ბევრი, არც ერთი საქმე მათ შორის წინა წლებში მომხდარი დანაშაული, ეს ეხება როგორც ტატუნაშვილის 402-ას, ბაშაროლის და სხვა კვარაცხელიას შემთხვევებს, არ ყოფილა გამოძიებული. ანუ რეალურად რანაირი პროგრესი წინა წლებში მომხდარ სერიოზულ დანაშაულებთან დაკავშირებით არ მომხდარა და მთლიანობაში უსაფრთხოების კუთხით იყო კვლავ სერიოზული გამოწვევები ორივე რეგიონში, ანუ მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჯერ პანდემიის პერიოდში და პანდემიამ გარკვეული გავლენა მოახდინა იქ არსებული მდგომარეობის გაუარესებაზე და შემდგომ უკვე უკრაინაში რუსეთის ომმაც და იმ შეზღუდება იმ გამომდინარე მდგომარეობიდან, რომელიც შეიქმნა, რა თქმა უნდა, უფრო უარყოფითი ასახვა პოვა აფხაზეთში და საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს მთლიანობაში.
ბატონოჩა, არ შეიძლება არ შევეხოთ აი 12 ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების საკითხს და ამ 12 რეკომენდაციაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს თუ რეკომენდაციებს. აი მე-7 პუნქტი, ასე მივყევი, მე-7 პუნქტი ითვალისწინებს თავისუფალ მედიას, ჟურნალისტების საფრთხოებას, დანაშაულის ეფექტიან გამოძიებას, მერვე მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვას, ძალადობაზე ეფექტიან რეაგირებას, მეცხრე გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას, ბრძოლას ქალთა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან, მეათე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობასთან გადაწყვეტილების მიღებაში, მე-11 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინებას, მე-12 სახალხო დამცველის არჩევას. ანუ ყველა ამ ჩამოთვლილი პუნქტებში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეს პუნქტები დაკავშირებულია საკურველი ადამიანის უფლებებთან და როგორ სრულდება ეს რეკომენდაციები, როგორ შეაფასებდით ამას?
რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს რეკომენდაციები არ ეხება, იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებული რეკომენდაციები პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ისახება ადამიანის უფლებებს, ხო, რადგან ყველგან წერანაც თქვი არსებობს, ხო, დარღვევები, მაგრამ ამისთვის არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებმაც უნდა მოახდინონ რეაგირება, ხო, დარღვევებს. არსებობს სასამართლო, რომელმაც უნდა გამოასწოროს ის დარღვეული უფლება მთელ რიგ შემთხვევებში და რა თქმა უნდა, ის სხვა პუნქტებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეხება ადამიანის უფლების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ქვეყანაში და გავლენას ახდენს ზოგადად ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე. და პირველი რაც უნდა აღნიშნო არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა შეიძლება ითქვას უფრო ილუზორულია და უფრო შეიძლება ითქვას ფორმალურია. ანუ ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად აჩვენოს თითქოს პროცესი არის ინკლუზიური, წეგან თქვი იგივე ადამიანის პატერ რომ სტრატეგიასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქაც იყო ხო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამართლიან არჩევნებს უარი ეთქვა სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა.
და მერე სხვა ორგანიზაციებმაც დატოვეს.
დიახ, მათ შორის ჩვენც დავტოვეთ ეს სამუშაო ჯგუფები. ხო, ანუ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ასეთი პრეცედენტი არის მიუღებელი, როდესაც რაღაც გამოგონილი საბაბით ხდება, რომელიმე მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაციის გარიყვა ასეთი პროცესებისგან. ანუ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული სამოქალაქო საზოგადოების აზრის მოსმენისგან და რეკომენდაცია არ ეხება მხოლოდ რაღაცნაირად ფორმალურ ჩართულობას, ხო, სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ საუბარი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, გავლენის მოხდენაზე, რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული აზრი სამოქალაქო საზოგადოების, არა მხოლოდ მათი მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი. და რაც ხდება თუნდაც ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ამ პროცესთან დაკავშირებით, ხედავთ, რომ ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს სამოქალაქო საზოგადოება, რაღაცნაირად თითქოს მიუჩიროს გარკვეული ადგილი. ხო, იგივე ამ ჯგუფებში იყო გამოყოფილი ორი ადგილი, ხო, კონკრეტულად მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. ხელისუფლება ცდილობს ასევე სხვა ორგანიზაციებით შეავსოს ეს ადგილი, მათ შორის ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი ორგანიზაციებით, ან იგივე აკადემიის წარმომადგენლებით, ან სხვა ჯგუფებით, და წარმოაჩინოს თითქოს ანუ სამოქალაქო საზოგადოება არ არის მხოლოდ ეს აქტიური ჯგუფი ორგანიზაციების, იგივე იყო იგივე სახალხო დამცველის არჩევნებსაც დაკავშირებით, ხო, სადაც ხედა დავინახეთ, რომ ხელისუფლებამ პრაქტიკულად თავიდანვე უარი თქვა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ წარდგენილ კანდიდატებზე და დაიწყო გარკვეული დისკრედიტაცია.
ახლა დაგჭირდა დრო, შეიძლება რომ დავასრულოთ, მოკლედ ბრძანეთ, მოკლედ, დიახ.
დიახ. ანუ ხელისუფლება ამ პროცესსაც ნათლად იმისა, რომ ყოფილიყო გათვალისწინებული სამოქალაქო საზოგადოების მოძრაობები, იყენებს საკუთარი მიზნებისთვის ის ქმნის ერთგვარ ილუზიას, თითქოს ჩართულები არიან ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, არის დაცული უფლებები, მაგრამ სინამდვილეში ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საკუთარი კანდიდატი იყოს კონკრეტული ფავორიტი, იყოს გაყვანილი ამ პროცესში მათ შორის.
კეთილი, სხვა დროს განვაგრძოთ საუბარი. გმადლობთ ბატონო უჩამ, ჩვენსვენ ეს კი შევახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო უჩანო ნანუაშვილი, საქართველოს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ამი დასრულდა გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She's super special, she's crazy, crazy, she's oh, oh, oh.